Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо ранкову катехезу. І я, її ведучий Максим Приступа. З нами на скайп зв'язку є отець Юрій Блажеєвський. Вітаємо отця. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю.
І скажу про те, що ми продовжимо говорити на тему вчинків милосердя. І сьогодні наступний вчинок милосердя – це є відвідання хворих. Все те, що так часто нам заохочують священики робити. Принаймні, про це й говорить і катехизм католицької церкви. Отже, вчинки для тіла. Отже, передаю вам слово, будь ласка.
Дякую. Я хотів би спочатку пояснити саме, чому сьогодні говоримо про цей вчинок милосердя відвідати хворих. Адже це трохи не по черзі, скажімо, якщо будемо йти за катехізмом. Але перед нами скоро буде ця дата, 11 лютого, коли, як ми знаємо, за римо-католицьким календарем відзначається така пам'ять об'явин Марії в Люрд. І саме з цією датою папа Іван Павло ІІ пов'язав Світовий день хворого, який вже згодом почали відзначати також у всесвітньому масштабі, не тільки в церковних колах, але також ООН прийняло саме цю дату як Всесвітній день хворого. Тому з нагоди близькості цієї дати пропоную поговорити саме про цей вчинок милосердя. І на початок можна сказати, що якщо інші вчинки милосердя, такі як нагодувати голодного, напоїти спраглого, чи відвідати, наприклад, когось у в'язниці, чи інші речі, вони можуть завжди ставити нас в таку більш привілейовану ситуацію, як того, хто це милосердя виявляє, але хто сам, може бути, ніколи не знайдеться в в'язниці або заробляє достатньо, щоб не відчувати якогось голоду чи спраги, чи щоб йому бракувало якоїсь одежі, чи щоб був без даху. Тобто ми себе можемо почувати так комфортно, роблячи ці вчинки милосердя, знаючи, що це нам, скоріш за все, не загрожує. То тут справа зовсім інша, тому що насправді ніхто з нас не застрахований від того, чи він не захворіє і чи які хвороби на нього не прийдуть. І ми розуміємо, що ми самі одного дня можемо потребувати такого вчинку милосердя. Це трохи змінює нашу перспективу, якщо ми будемо вдумливо підходити до цієї пропозиції Христа і Церкви. І також сьогоднішня ситуація в країні з епідемією грипу показує, що, власне, ці всі карантини, на які позакривалися школи, біля 170 людей, які померли від грипу, така якась гостра форма цього року прийшла до нас в Україну. Дуже часто бачимо в великих містах людей з такими марлевими пов'язками в суспільних установах, в магазинах. Це все наводить нас на роздуми про те, що ніхто з нас не застрахований перед хворобою, так насправді. І також, я думаю, що перший крок в тому, щоб цей вчинок справді, як і всі інші, був вчинком справді милосердя, це позбутися такого зверхнього настрою або такої впевненості в своїх привілеях, що я от зараз прийшов, тут зараз буду проявляти до тебе милосердя, а ти такий бідолашний, але на мене це ніколи не прийде. Якщо ми позбудемося такого ставлення до людини, до якої хочемо це милосердя проявити, то тоді і тільки тоді будь-який наш вчинок буде справді вчинком милосердя. Інакше це буде вчинок, який задовольняє нашу пиху, який задовольняє наші якісь власні потреби в тому, щоб бути, може бути потрібним комусь, чи в кожному разі тоді ми служимо більше собі, ніж комусь. Тому, думаю, на прикладі цього вчинку перше, що ми вже можемо витягти, перший висновок, це позбутися такої зверхності, розуміти, що я нічим не кращий і не знаходжуся в кращій ситуації, ніж той, кому я приходжу послужити. Якщо ми будемо роздумувати над цим далі, то також можемо трошки сягнути в глибину, в історію, побачити, як в Біблії та і в історії взагалі відносилися до людей, що захворіли. Якщо ми відкриємо старий заповіт, то дуже часто побачимо, що хвороба в'язалася передусім з суспільним виключенням. Наприклад, такі серйозні хвороби, як проказа чи інші епідеміологічні хвороби, які могли передаватися, заражати інших, вони силою речей, навіть в праві Мойсея, було сказано, що така людина нехай буде виключена, нехай живе поза суспільством, поза містом, поза табором Ізраїля, щоби не заражала інших. Звідси також розвинулася така система ритуальної чистоти і нечистоти. Це було пов'язано передусім, чи хтось ритуально чистий чи нечистий. Якщо подивимось на приписи Мойсея, це було пов'язано передусім з тим, щоб не занести якусь інфекцію до табору Ізраїля. Адже це були дуже відлеглі часи, медицини як такої не існувало. Тому якщо б якась хвороба почала ширитися табором, почала ширитися містом, це був серйозний ризик, що міг загинути цілий народ. Тому десь логіку цього виключення можна зрозуміти. Але все ж таки треба розуміти, що хвороба сама з собою, навіть до сьогоднішнього дня, вона несе дві такі дуже серйозні ускладнюючі обставини. Окрім того, що людина, що хворіє, вона мучається від болю і від власної хвороби, ще більше її мучає свідомість, по-перше, виключення суспільного, навіть до сьогодні, і також свідомість того, що, ну, якесь певне приниження, так, свідомість того, що тоді в Старому Заповіті називали ритуальною нечистотою. Тобто людина починає думати, чому? Чому я захворів? Чому я захворіла? Чи це не пов'язано може бути з якоюсь карою за мої гріхи? Чи, власне, я все добре зробив, чому це на мене прийшло, і так далі, і так далі. Тому спочатку пропоную поглянути більше, власне, на це суспільне виключення. Знаєте, я колись був в якомусь кафе, я вже не пам'ятаю, в якійсь кав'ярні, не пам'ятаю навіть, де це було, чи в Києві, чи може бути у Львові, але це було в той рік, коли, пам'ятаєте, Україною та і світом пройшла така епідемія свинячого грипу. Так? Грипу, який почався від популяції свиней, і потім десь там в Азії перенісся на людей. І ну, тоді хтось намалював такий дотепний малюнок на стіні в оформленні своєї кав'ярні. Він з одної сторони трохи смішний, але з другої сторони показує таку правду про суспільне виключення хворих. Власне, всі персонажі казки про Вінні-Пуха стоять на березі і зробили такий плід, на який посадили, власне, п'ятачка з такою марлевою пов'язкою і палкою, якби прутиком, той плід відштовхують на середину озера. З таким суровим виглядом на своїх обличчях, з виглядом такого засуду. Ну і той бідний п'ятачок так в тій марлевій пов'язочці стоїть посередині того плоту і безнадійно на них дивиться і віддаляється. Ну, в цьому є якась така певна правда, що ми також гостро реагуємо, якщо, наприклад, хтось в транспорті біля нас почне якось дуже сильно кашляти, якось так стараємося обходити десятою дорогою тих, хто так виглядає, непевно. І до сьогодні, от, власне, ця культура суспільного виключення того, хто хворіє, вона до сьогодні збереглась. Якщо ми на це подивимось, станемо вправді, ми побачимо, що також ми дуже часто немилосердні до хворих, передусім в цьому. що ми взагалі не бажаємо мати з ними жодної справи. Ми їх хочемо обійти десятою дорогою, ми не хочемо заразитися, ми боїмося того, що може статися. І, ну, власне, оця уява, вона взагалі блокує нас до того, щоб побачити в хворій людині, перш за все, людину. Людину, яка також спрагла спілкування, яка спрагла уваги, яка спрагла любові. Ми замість людини починаємо бачити загрозу для себе. Це дуже такий егоїстичний підхід. І також, власне, з таким суспільним виключенням в'яжеться ще інший аспект. Коли особливо хтось з наших близьких хворіє, ми намагаємося його, звісно, вилікувати. Так? Коли ми думаємо про відвідини хворих, ми думаємо передусім про те, щоб прийти до хворого як до пацієнта, щоб щось йому порадити, посприяти його одужанню, щось зробити для того, щоб той хворий одужав. Натомість, я думаю, що це також трохи егоїстичний пункт бачення. Від того, щоб хтось одужав, є лікарі. Вони мають тим зайнятися. Коли ми провідуємо хворого, то наша турбота має бути передусім не та, щоб зробити щось, щоб той одужав, а зробити щось, щоб той чув себе сам, зробити щось, щоб той чув себе просто прізвищем або номером в списку інших хворих, зробити щось, щоб той, хто хворіє, щоб до нього ми і інші не ставилися лише як до певного предмету, знаєте, як до певної такої, ну, можна сказати, цікавинки, так, або професійного питання, так, як до, щоб ми не ставилися до нього як до певної, власне, хвороби, випадку з історії хвороби, але як до людини, як до особи. Я думаю, що в лікарнях, особливо хто побував в лікарнях, хто теж то пережив, особливо дошкуляє саме це на першому місці. Те, що до тебе ставляться всі, і лікарі, і інший обслуговуючий персонал, навіть інші хворі, які є з тобою в палаті, і дуже часто ті, хто приходять тебе відвідувати, ставляться до тебе не як до людини, не як до особи, а, власне, як до такого цікавого випадку. Так, з історії хвороби. Тому перше, що ми маємо мати на увазі, коли збираємось відвідати хворого, зробити цей вчинок милосердя, це те, що цей вчинок називається саме відвідати хворого, не вилікувати хворого, а відвідати хворого. Тобто поставитися до нього як до людини, як до особи, яка заслуговує на людську увагу, на певне милосердя. Перш за все слухати, прийти і послухати ту людину, дати їй час, потримати за руку. Я тут пригадую такий сильний досвід, який я мав, коли був деяконом, то мав таку практику в наше згромадження, оці воріоністів в Польщі, провадить між іншими такими будинками милосердя, провадить також діяльність з невиліковно хворими на рака. І я мав таку практику в хоспісі для хворих на рака, одному з найбільших в Польщі хоспісів для хворих на рака, які перебувають стаціонарно в тому закладі. Там було 30 ліжок, це найбільший хоспіс в Польщі. І ну, фактично, не було дня, щоб хтось не помирав там. Це так психологічно дуже важко перенести. Але з другої сторони, важко тим, хто там працює, але уявіть, наскільки важко тим, хто там перебуває. Якби у кожного своя кімната, звісно, але все одно всі розуміють, чим все закінчиться. І як я щоденно перебував там 8-10 годин, і спочатку не знав, що так насправді там маю робити. Бо, ну, ясно, трохи помолився, коли є молитва така спільна, обійшов всіх, роздав святе причастя. і дуже, не дуже знав, що робити. І ті хворі мене навчили того, що так насправді не треба нічого сильно робити. Треба просто прийти і дати кожному трохи часу, щоб він відчув, що він не сам. Я думаю, оця самотність, це суспільне виключення, самотність, вона сягає якби такого свого зеніту, сягає свого такого найбільшого горизонту саме в момент смерті. Бо якщо через життя ми все ж таки йдемо з кимось, навіть якщо нікого не маємо, близького, то все одно є якісь сусіди, є якісь перехожі, когось бачимо, з кимось рухаємося в одному напрямку, якісь співробітники, може. Але в момент смерті ти сам, ти абсолютно сам. Ти переходиш через той поріг, насправді абсолютно сам, покинутий усіма, які навіть, може бути, є довкола твого ліжка, не знаю, плачуть, переживають, але ти переходиш через той поріг сам. І тому хоча б в цю хвилину перед смертю дуже і дуже важливо, я цього так дуже сильно навчився там, щоб та людина відчула, що хоча б в ту секунду перед тим вона не сама, щоб хтось був поряд, щоб вона чула голос і щоб чула, що хтось тримає її за руку. Це дуже важливо. Це дуже важливо для кожного. І, знаєте, тут я пригадую, може бути, ви також дивились такий фільм «Патч Адамс». Це фільм про доктора, лікаря, реально, який жив в Америці, який почав, хоча був добрим доктором, почав працювати з дітьми хворими і відкрив, що передусім вони потребують не стільки самого лікування, скільки трохи такого відчуття добра, трохи посмішки потребують, трохи якоїсь людини, яка їх розвеселить, підтримає на духу. Тому він, наприклад, часто перебирався за клоуна, ходив, відвідував тих своїх пацієнтів, передусім жартуючи з ними і так далі, і так далі. Це був його метод на відвідування хворого. Він давав першість не тому, щоб вилікувати тіло хворого, бо дуже часто це було навіть неможливо, а він давав першість тому, щоб дати відчути хворому, що він не є просто одним із статистики, якимсь там номером в палаті, а що він є особистістю, що життя ще поки що триває, що з ним також можна і пожартувати, і побути разом, поговорити. Я думаю, це дуже-дуже потрібно кожному з нас. Візьмемо також інший приклад. Приклад з книги Йова. Всі, може бути, читали, пам'ятають цього праведного Йова, який почав страждати фактично ні за що. Так? І всі, які його оточують, його друзі, які приходять з ним розмовляти, навіть його жінка, вони цього не розуміють і кажуть: слухай, щось тут не так, ти, напевно, якийсь дуже великий грішник. І всі його починають повчати. Ніхто, немає жодної людини, з якою він не міг би просто побути, яка би просто подарувала йому свій час, потримала за руку, навіть, може бути, нічого не казала. Такої людини немає. Всі, хто до нього ще приходить, а приходять їх небагато. Троє друзів, і спочатку ще жінка трохи до нього відзивалася, потім вона навіть перестала, так? То всі його ще добивають словом. Так? Те, що ще не довершила в ньому хвороба, то вони його добивають словом. І думаю, що це також такий трохи євангельський прототип страждання Христа. Адже коли він іде на хрест, несе всі наші гріхи, то фактично, крім Вероніки, немає нікого, хто якось проявив би якусь співучасть до нього. Навіть Симон Киринеянин, він так трошки збоку, скажімо, так? Але Христа добиває більше навіть не той біль, не той хрест, скільки, власне, ця безучасність, цей також наш гріх віддаленості від нього в духовній площині, що ми не є біля нього в цей момент. І, власне, дуже часто ми не розуміємо, що коли відвідуємо хворого, ми бачимо такого Йова перед собою. який потребує більше співучасті, ніж якогось повчання, чи, не знаю, може бути наступного рецепту, як він там собі якусь там травку має заварити, чи чому це з ним вдруг сталося, так? Він не цього потребує. Він потребує нас. І, власне, виходячи від Йова, ми можемо перейти до цього другого моменту, який дуже дошкуляє кожній хворій людині. Ну, це, власне, оце питання, за що? Так? Це таке почуття, що це може бути якась кара від Бога. Чому це на мене прийшло? Чи я згрішив? І всі довкола кажуть, а то може бути... Ти згрішив, може, твої батьки згрішили, і так далі, і так далі, і так далі. І тут варто заторкнути також кілька певних моментів. По-перше, Бог нікого не карає. Так, може бути, це для когось буде дуже великим відкриттям, але насправді Бог нікого не карає. Єдиний, хто карає інших людей, це також сама людина. Так? Чи сама вона, чи хтось з її оточення. Ми здатні на те, щоб карати. Бог – ні. Бог не карає нікого і ніколи. І навіть найбільшого грішника він ніколи не карає. І до пекла Бог нікого не посилає. Тільки ми самі собі його вибираємо. Це наш вибір – бути на небі або бути в пеклі. Вибір, звісно, не такий простий, що просто скажу «а, хочу туди». Тільки це вибір, який підтверджується всім нашим життям, нашими тими маленькими виборами щодня. Але це наш вибір, це не вибір Бога, де ми опинимось. Тому також саме слово «страшний суд», воно трошки таке, може бути, ну не знаю, не скажу неправильне, але трошки таке, що вводить нас в певну оману, що ми думаємо, що Бог буде зараз там якусь бухгалтерію провадити і виносити вирок, і нас буде засуджувати. Бог нікого не засуджує, Бог всіх прощає, але питання, що ми з тим прощенням робимо, чи ми його бачимо, чи ми здатні з нього скористатися. І тому, власне, це така думка про те, що чому це на мене прийшло, що це якась кара Божа, Бог нікого не карає і треба це собі затямити на добре.
Отже, я з вашого дозволу хочу оголосити наші номера телефонів для того, щоб кожен, хто слухає нашу катехезу, зміг зателефонувати і або поділитися якимось досвідом відвідування хворого, або задати якесь конкретне запитання до вас. Отже, телефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Пишіть нам також на наш скайп і на фейсбук, обов'язково раді будемо відповісти. Отже, і я так вже проаналізував те, що ви від початку говорили. От навели ви два приклади із Старого Заповіту, там, де прокажені мали своє місце, тобто на них зверталася. Це, по суті, це вже були мертвяки, грубо кажучи. Тобто вони вже були приречені на смерть. І бачимо конкретний приклад із бідним Лазарем, котрий страждає так само, і найрідніші, дружина тут його вже й критикує, бачимо. Чому Бог нам так яскраво це все висвітлює навіть у Святому Письмі? Чому Бог такий є, ну, на перший погляд, любий би сказав, жорстокий, або навіть такий, ну, повністю ігнорує проблеми цих людей і не показує на якесь милосердя? Натомість в Новому Заповіті бачимо абсолютне протиріччя. Це таке більш загальне запитання стосовно цього. Незрозуміло.
Так, ну я думаю, що, знаєте, важко трошки відповісти так в 100%, бо це, напевно, складне запитання. І, напевно, ми також трошки все ж таки не бачимо повної картини, бо оцей вчинок милосердя хворого відвідати, він ще в самому Старому Заповіті дуже сильно і яскраво також показаний. Так? Я думаю, що є певна таємниця. Так? В нашому житті є такий ряд певних таємниць. Є таємниця гріха, наприклад, так? Є таємниця зла, звідки воно береться, чому так стається, чому воно на першому плані. Це таємниця, в певному сенсі це таємниця. І так само я думаю, що хвороба, яка зрештою пов'язана також із злом, і ми знаємо католицьке вчення, що Ну, всякий тип зла, включно із хворобою, це є наслідок такого певного зіпсуття світу, яке прийшло через гріх. Непрямий, якби, скажімо, такий зв'язок між цим, звісно, але в певному такому дальшому родстві родичі хвороби – це гріх. І гріх, який не тягне за собою хворобу як кару, але гріх, який псує світ, який створює якісь певні можливості. Наприклад, щоб це проілюструвати, якщо хтось має фабрику, скажімо так, і не дбає про те, щоб поставити якісь добрі фільтри, які шкідливі викиди би якось обмежували, не дбає про те, щоб не засмічувати річку, наприклад, або продукує якусь там генетично модифіковану їжу і так далі, і так далі. І потім інші люди цим дихають, це п'ють, це їдять, то ясно, що вони захворіють. Що буде причиною їхньої хвороби? Гріх якоїсь людини, яка не подбала про середовище, яка не подбала про іншу людину. Про це також дуже сильно наголошує папа Франциск в своїй останній енцикліці «Лаудато Сі». І тому певний зв'язок, ясно, що між гріхом і хворобою існує. Він не такий лінійний, ще раз хочу підкреслити, що не треба спрощувати, що хвороба – це якби наслідок, як кара за гріх. Абсолютно. Але це речі пов'язані. І також я бачу, що і в Старому заповіті, і в Новому заповіті ключем до зрозуміння цієї таємниці, напевно, є слова Христа. Пам'ятаєте, коли запитали його про одного сліпого, який був сліпий від народження, то казали, чому так сталося? Тому що він згрішив, чи тому, що його батьки згрішили? І Христос відповідає, це не сталося ані тому, що він згрішив, ані тому, що його батьки згрішили, але це сталося для того, щоб об'явилася велич Божа. І дуже часто, напевно, таємницею є не тільки сам гріх, чи саме зло, чи сама хвороба, як також те, в який спосіб Господь може з цього зла випровадити добро. Таємницею є також те, як Господь може в певному сенсі скористатися з цього, щоб об'явити милосердя, щоб об'явити прощення, щоб об'явити спасіння. І тут я також хочу сказати, що, наприклад, в протестантському середовищі до сих пір дуже часто ми можемо зустрітися з таким явищем, як теологія процвітання. Тобто вони сприймають такі знаки добробуту, як, наприклад, власне, здоров'я чи якесь грошове забезпечення, як знак Божого благословіння. І якщо це Боже благословення, це від Бога, але якщо сприймати це дуже так вузько, що якщо ти це маєш, значить Бог тебе благословляє, а якщо ти цього не маєш, значить Бог тебе не благословляє, значить ти грішний, значить Бог тебе там, не знаю, проклинає, то тут ми вже входимо в цю пастку такого дуже спрощеного погляду на світ. І, власне, в Старому заповіті також можна так дуже спрощено подивитись і сказати, так, Бог нікого там не рятував, був дуже жорстокий. Але скільки прикладів ми маємо такої його дуже ніжності навіть до таких хворих. Якщо подивимось на історію, наприклад, брата і сестри Мойсея, які були дуже такі вперті, не хотіли йти за Богом, і одного дня просинаються всі хворі в проказі, так, і Мойсей за них молиться, і Бог їх очищує. Подивимось, наприклад, на такого сирійського того воєначальника Наамана, який приходить до пророка Єлисея, і Єлисей його відсилає в Йордан, і Бог його очищує. І скільки ще інших таких моментів, коли Бог діє, коли Бог очищує. Навіть згадаємо книгу Товії, так, де цей молодий Товія іде в дорозі з архангелом Рафаїлом, і інший архангел Уриїл дає зцілення його батькові, дає зцілення також і його майбутній дружині. Господь насправді багато говорить про зцілення. І я би не сказав, що Бог дуже жорстокий там в Старому Заповіті, але я думаю, така моя думка, що в Старому Заповіті показано багато таких прикладів хвороби, може бути навіть дуже такої сильної хвороби, для того, щоб мати змогу показати, як Бог з нею собі може порадити, як він з нею справляється, як він її не хоче, як він хоче з неї людину визволити. Я думаю, така відповідь була би, думаю, добра на цьому місці.
Насправді, дякую вам за відповідь. У мене такі далі роздуми пішли. От, наприклад, чи правильно от себе стимулювати такою думкою, що мені Бог відплатить перед тим, коли я йду, наприклад, відвідувати того хвору? Або ще так іншими словами, що мені за це буде?
Ну, я думаю, що це думка того самого розряду, що чому це на мене прийшло, так? Тут постійно десь я є в пункті виходу, і, скажімо, я – це є та ключова особа, для якої взагалі це все відбувається. І Христос, він пропонує поміняти логіку, так? Він пропонує перевернути трошки світогляд, щоб пунктом виходу не був я, тільки хтось інший. І тоді справді це буде справа милосердя. Бачите, ну так само це можна сказати про те, власне, як я підходжу до хворого. Що для мене важливіше? Почати його там, пхати в нього різні ліки, так? Чи так, як я сказав, взяти його за руку, послухати? Є лікарі того, щоб його лікувати. А чи для мене, що для мене важливіше? Так? Якщо для мене важливіше там якось придумати якісь ліки для нього, то це значить, що я роблю це для себе. Я не хочу його втрачати. Я тоді не борюсь за його життя, тому що я люблю його. Я борюсь за його життя, тому що я люблю себе і не хочу втрачати ту людину. І тут, знаєте, є дуже сильні такі навіть приклади. Рак, наприклад. Я пережив також кілька таких втрат, дуже важливих для мене людей від раку. І можу сказати, що це також вчить певної покори. Стати в покорі перед Богом, що я безсилий, я нічого не можу зробити. Я бачу, як той рак з'їдає для мене дорогу людину, і я нічого не можу з цим зробити. Єдине, що я можу зробити, це перестати на силу старатися цю людину затримати при собі, а молитися разом з нею, бути разом з нею, трошки її якби відпустити, так, відпустити до Бога і допомогти їй приготуватися. Я думаю, що тут дуже важливо, знаєте, в середньовіччі люди це чули якось більш сильно, так, відчували, що є насправді пріоритетом. І там також народилося так зване «ars moriendi», тобто «мистецтво помирання». Це дуже християнська річ, це християнство до кореня, до глибини, скажімо так, вміти приготувати себе на добру смерть. Ці всі молитви про добру смерть, які існують, вони також не є якісь там обереги і амулети, щоб я зараз часом не помер. Вони, власне, мають мене приготовити до того, щоб я був готовий на зустріч з Богом. І я побачив також на прикладі тих моїх дорогих мені людей, які помирали від раку так повільно, що зараз я їх вже ніяк не врятую. Так, може бути, чудо Боже їх врятує. Але може бути також, ця хвороба приходить для них не для того, щоб якісь там чудеса і чудовні зцілення сталися, тільки для того, щоб вони мали час і свідомість того, щоб приготуватися до зустрічі з Богом. Того, щоб ті, хто довкола, допомогли їм приготуватися до цієї зустрічі. Тому я кажу, що насправді найбільш важливо, відвідуючи хворого, це подбати також і про його душу передусім. Подбати про те, щоб той хворий був готовий до зустрічі. Наприклад, я також як священник, я не можу зрозуміти, чому люди не приходять заздалегідь просити священника до своїх хворих, поки вони ще при пам'яті, поки вони ще розмовляють. Чому вони не приходять просити священника, щоб той прийшов, посповідав, дав святе причастя? Потім в момент може бути втрачено, і не треба переживати, що а прийде священик, значить кінець, і та людина вже помре. Ну це не від священика залежить, і не від нас. І так, як та людина має померти, ну то помре. То хай вона помре приготовлена, хай вона помре разом з Богом. Тому поміняти цей пункт виходу, так, не боятися, що я втрачу людину, яка для мене важлива, а проявити таку безкорисливу любов і йти провідувати ту людину не задля мене, а задля неї, і послужити їй також в тому, щоб вона була готова на зустріч з Богом.
Отже, залишається всього 6 хвилин до завершення, і ще є такі питання в якості роздумувань, то, що попередньо ви ще сказали в прикладі за хворого хлопця з Євангелія, там, де запитують, чи то гріхи батьків сприяли його хворобі, чи його. От із цього в мене так виникло ще запитання, чи можна сказати, що чиясь хвороба, чи це друга, чи там родичі, неважливо, може сприяти як спосіб твого спасіння, от спосіб компенсації за твій гріх, от коли ти доглядаєш того хворого, можливо, не відвідуєш або регулярно відвідуєш, що ви скажете?
Ну, я думаю, тут треба більше, знову ж таки, ну, не розраховувати на якісь такі духовні бонуси, так, але і не робити це тому, що я хочу для себе щось осягнути, правда? Але з другої сторони, так, цей досвід, коли я дотикаю хвороби іншого, коли я входжу в його життя так дуже близько, коли я перебуваю з ним, цей досвід, ясна справа, змінює також мене. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте такий гарний фільм також з Вілом Смітом, кілька років тому був зроблений, називається «Сім життів». Його центральна ідея є така, що головний герой, він свого часу випадково причинився до смерті в автокатастрофі 7 інших людей. І ну, тому він, якби, як такий певний засіб відкуплення, відчудування, постановив врятувати 7 інших життів, даючи їм частку себе. Так, хтось потребував там печінки, хтось потребував нирок, а хтось потребував навіть серця. І тому він все так спланував. То дуже гарний фільм, який вчить нас також, я думаю, багатьох речей, такого справжнього милосердя. Всім раджу передивитися, навіть такому героїчному ступені милосердя, бо ясно, не всі з нас готові якби так себе зараз покроїти на кусочки. Але ну, цей вимір, власне, відкуплення, так, спокутування за свої гріхи через те, що я послужу іншим, послужу аж до такої героїчної ступені, що навіть кусочок себе іншому подарую. Я думаю, що ну, це також дуже така Божа справа, так, розглядати цей вчинок в контексті того, що я можу зробити як відкуплення за свої певні гріхи. Але тут ще хочу сказати, поділитися одною такою справою. Дуже часто, насправді, згода на те, щоб поділитися частинкою свого тіла, ниркою, наприклад, або після смерті, щоб мої органи могли побрати і дати серце чи інші органи тому, хто цього насправді потребує. Ну, така згода дуже часто, вона може врятувати комусь життя, і це може бути таким певним виявом справжнього милосердя з моєї сторони. Я недавно був вражений ситуацією, коли один з моїх співбратів, священників, молода людина, що не має 40 років, і в нього хронічна там невидольність нирок, і вже друга нирка йому відмовила. І він постійно тепер тільки на діалізах, фактично він живе тільки з ласки Божої, смерть може прийти дуже швидко. Ну, тут погодився один з співбратів, погодився йому віддати свою власну нирку. І ну, для мене це таке дуже сильне свідоцтво братньої любові, коли хтось добровільно йде під ніж, так, щоб врятувати життя іншого. Тому, ну, не знаю, може бути, хотілося би, щоб і в нашому суспільстві було якесь певне таке, ну, відкриття на іншого, щоб була свідомість, що я завдяки також певним своїм органам можу комусь врятувати життя. Не боятися пожертвувати собою, або принаймні дати згоду, щоб після смерті, якщо така можливість буде, щоб з моїх органів також скористалися. Я думаю, що це дуже Божі справи, дуже Божі речі.
Ну що ж, дякую вам, отче Юрію, за докладну катехезу. Нагадаю, з нами на скайп-зв'язку зі Львова був отець Юрій Блажаєвський. Говорили сьогодні про вчинок милосердя відвідати хворого. До наступних зустрічей. Дякую всім за увагу, отцю, за вислугу. З Богом!
Дякую, з Богом, і запрошую читати наш журнал «Скинія». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!